Diyos ng banal na kasulatan, mula pa lamang noon ay nagbibigay na ng kanyang panukala sa hinaharap. Bagamat sa panahong ito ay wala tayong naririnig na tinig ng Panginoon mula sa langit. Magkagayunmay, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nauugnay sa kanyang dakilang layunin. Ito ang ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Daniel, talatang 40-45. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw, mga tagapakinig. Purihin natin ang Panginoon sa sandaling ito sapagkat muli tayong makapag-aral ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong kasama, kaibigan, Pastor Dan Abangco. Lahat ng bagay ay lumilipas. Iyan ang kasabihang Pilipino na madalas nating sambitin. Naniniwala tayo na papalipasin ng panahon ang bawat kagandahan na nakikita ng tao sa kasalukuyan. Patunay ito na ang buhay ay magwawakas at ang tao ay babalik sa alabok na kanyang pinagmulan. Siya man ay mayaman o mahirap. Ang paksa ng ating pagbubulay sa mga sandaling ito ay nagpapakita ng mabuting halimbawa na naganap sa kasaysayan tungkol sa lumipas na kapangyarihan ng tao. Makikita natin sa tagpong ito ang pagharap ni Daniel kay Nebuchadnezzar habang kanyang ipinaliliwanag ang kahulugan ng pangitain. Hiniling ko na muli nating buksan ang banal na kasulatan sa ikalawang kabanata ng aklat ni Daniel, talata 40-45. Simulan po nating basahin ang 40-43 talata bilang pagpapatuloy sa ating nakaraang pag-aaral. At magkakaroon ng 40 na kaharian. Kasing tibay ng bakal, sapagkat ang bakal ay nakakadurog at kaya ng bakal na nakakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ang lahat ng ito. Kung paanong iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ay may bahaging luwad ng magpapalayok ay may bahaging bakal. Ito ay magiging kahariang hati, ngunit ang pagiging matigas ng bakal ay tataglayin ito. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nakahalo sa luwad, kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahaluan ng luwad, pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo, kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa luwad. Ang mga talata na ito, kasama ng kanyang mga pahayag, ay kapansin-pansing pag-aaralan. Ang mga talata na ito, kasama ng kanyang mga pahayag, ay kapansin-pansing pag-aaralan sapagkat ito ay nagsasaad ng mahalagang propesiya tungkol sa pagkaunawa ng panukala ng Diyos. Kung susuriin natin ang propesiya, mapapansin natin na ang pahayag ay mas higit na nabaling sa ikaapat na kaharian kaysa tatlong kaharian. Kung babasahin natin ang mga talata, matutunghayan natin na si Daniel ay gumugol ng apat na talata na nagpapaliwanag tungkol sa kalagayan ng ikaapat na kaharian. Ito ay kapansin-pansin sapagkat ang kaharian ng Medo-Persia at ang kaharian ng Greco-Macedonia at ang iba pang mga kaharian ay nabanggit lamang ng bahagya sa isang talata. Ang ikaapat na kaharian ay tumutukoy sa kaharian ng huling mga araw. At kung ating matatandaan, sinabi ni Daniel kay Nebuchadnezzar na ito ang dahilan ng pangitain. Ang Panginoon ay nangungusap kay Nebuchadnezzar sa pamamagitan ng rebulto. Ang pamamaraan na ito sangayon sa ating nagdaan na pag-aaral ay siyang ginamit ng Diyos upang ipahayag kay Nebuchadnezzar ang kalagayan na magaganap sa hinaharap. Marahil nakita ng Panginoon ang labis na pag-aalala ng Nebuchadnezzar sa kahihinatnan ng imperyo, kung kaya't ang kapahayagan ng hinaharap sa pamamagitan ng pangitain ay kanyang ipinagkaloob. Ang katanungan ni Nebuchadnezzar ay kasalukuyan pa rin na dinaranas ng kalooban ng tao. Marami sa ating mga kababayan at pinuno ang nagtatanong kung ano ang kahihinatnan ng ating bayan. Dahil rito, ginawa nila ang kanilang buong makakaya upang ang kalagayan ng bansa sa hinaharap ay maging mabuti at matatag. Subalit kung babalikan natin ang anyo ng rebulto na nakita ni Nebuchadnezzar, tayo ay mabibigyang liwanag tungkol sa sasapiting kalagayan ng makataong kaharian dito. Subalit kung babalikan natin ang anyo ng rebulto na nakita ni Nebuchadnezzar, tayo ay mabibigyang liwanag tungkol sa sasapiting kalagayan ng makataong kaharian dito sa daigdig. Sang-ayon kay Daniel, ang rebulto ay nagtataglay ng pambihirang anyo na nakapangingilabot ang laki. Marahil, kung tatanungin natin si Nebuchadnezzar tungkol sa kalakhan nito, sasabihin niya na ito ay nakatayo sa gitna ng malawak na lupain ng Babylonia at nakikita ng lahat. Ngunit hindi lamang kalakhan nito ang kamanghamanga sa paningin, kundi maging ang panlabas na anyo nito na binabalot ng iba't ibang metal. Sang-ayon kay Daniel, ang uli nito ay dalisay na ginto at sumasagisag sa Babylonia. Samantalang ang dibdib at mga braso ay pilak na sumasagisag naman sa Media-Persia na mga kaharian. Ang tiyan at ang hita naman ay tanso na sumasagisag sa Greco-Macedonian na kaharian. At ang binti at paa ay bakal at luwad na sumasagisag sa uri ng paghahari ng Imperyo ng Roma. Sa madaling salita, ang rebulto ay naglalarawan sa apat na imperyo na maghahari sa daigdig simula kay Nebuchadnezzar hanggang sa ikaapat na paghahari ng ikaapat na imperyo. Ang paksa na ito ay dapat na masusing pag-aralan sapagkat ito ay naglalaman ng mabuting kapahayagan. Sang-ayon sa pahayag ni Daniel, ang apat na kaharian ay darating sa pagkasira at walang sinuman ang mananatili. Ang pahayag na ito ay hayagan na pagsalungat sa paniniwala ng marami. Nasabi ko ito sapagkat marami ang nagsasabi na ang ating kalagayan sa bawat daloy ng panahon ay pabuti ng pabuti. Ang pag-unlad ng teknolohiya at trabaho ay nagpapakita lamang na tayo ay nagtataglay ng mabuting pamamahala sa daigdig. At dahil rito, masasabi natin na tayo ay nakalalamang sa iba. Subalit ang ganitong uri ng kaisipan ay makatao lamang sa pamamaraan upang ilayo ang kanyang pansin sa tunay na kalagayan ng kanyang buhay at lipunan. Gayunman, kung pag-aaralan natin ang mga pahayag ng propesiya, matutunghayan natin na ang bawat kaharian ay may pagkakaiba. Hayaan niyong magbigay ako ng 5 dahilan na nagpapatunay sa pagkakaibang ito. Ang una ay may kinalaman sa uri ng mga metal na makikita sa ribulto. Ang ginto ay higit na mas makinis kaysa sa pilak, ang pilak kaysa sa tanso, at ang tanso kaysa sa bakal, at ang bakal kaysa sa luwad. Ang katangiang na ito ay nagpapahiwatig lamang ng pagkakaiba sa uri ng anyo. Ang ikalawa ay may kinalaman sa katigasan na taglay ng bawat isa. Ang ikatlo ay tungkol sa kalagayan ng mga metal sa katawan ng ribulto. Ang ulo ay masigit na nagtataglay ng kadakilaan kaysa sa kamay, tiyan at paa. Ang ikaapat na dahilan ay binibigay ng banal na kasulatan. Malinaw na sinabi ni Daniel kay Haring Nebuchadnezzar sa 39 na talata, "Pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo." Ibig sabihin, ang mga susunod na paghahari ay pahina ng pahina. Ang 5 dahilan ay may kinalaman sa pagkakaiba ng kalakasan. Sang-ayon sa kahulugan ng pangitain, si Nebuchadnezzar ang dalisay na gintong ulo. Ang kanyang imperyo ay walang pagkakahati, hindi tulad ng Media at Persia, ang Greco-Macedonian na kaharian na nagsimula sa isang paghahari, ngunit dinaglaon ang imperyo ay nahati sa 4. Ang Greco-Macedonian na kaharian ay nagsimula sa isang paghahari, ngunit dinaglaon ang imperyo ay nahati sa 4. Samantalang ang Roma ay may 2 binti na bakal, subalit sa katapusan ang kanyang imperyo ay nahati sa 10 daliri na binubuo ng pinaghalong bakal at luwad. Kaibigan, tayo ay nabubuhay sa isang bansa na pinamamahalaan ng demokrasya. Para sa atin, ang kaparaanan na ito ay mabuting kalagayan ng pamumuno sapagkat tayo ay binibigyan ng kalayaan. Subalit, tunay nga bang nararanasan ng bayan ang kalayaan na ito? Ang kaharian na itinatag ng Panginoong Hesukristo dito sa daigdig ay maihahalin tulad sa dalisay na gintong ulo. Ang kaharian iyon ay maghahari sa buong daigdig na hindi nangangailangan ng makataong tulong at kalakasan upang ito ay pamahalaanan. Ito ay dahil sa hindi kakailanganin ng Panginoong Hesus ang ating mga panukala at kagustuhan upang tayo ay pagharian. Sa halip, siya ay maghahari na may kamay na bakal. Dahil rito, mahalagang suriin mo ang iyong kalagayan, sapagkat maaaring hindi mo makamtan ang kaharian ng dahil sa iyong pagmamatigas. Ang pahayag na ito ay maaaring hindi natin ibig, subalit dapat nating tandaan na hindi natin pagmamayari ang daigdig. Siya ang lumikha nito. Ikaw at ako ay maihahalin tulad lamang sa isang langgam na nangangahas kumagat sa balat ng isang hari. Ang buhay natin ay lubhang napakaliit upang maghimagsik laban sa Diyos. Kaibigan, muli mong suriin ang iyong tunay na kalagayan sa harap ng Panginoon. Sino ba ang tao na naglalakas loob maghimagsik laban sa makapangyarihang Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay higit na dakila sa lahat ng kaharian na naitatag sa kasaysayan. Ito ay hindi mapapantayan ninuman sapagkat ito ay mula sa langit. Ang pamamahala nito ay masigit na matibay, matatag at makapangyarihan. Marahil maging ang tilaok ng manok sa panahong iyon ay hindi maririnig hanggat hindi inibig ng Haring Mesiyas. Sa madaling salita, Kung ang sino man sa panahong iyon ay hindi papailalim sa kanyang kapangyarihan, ang katarungan ng Mesiyas ang kanilang makakamtan. Sa madaling salita, kung ang sino man sa panahong iyon ay hindi papailalim sa kanyang kapangyarihan, ang katarungan ng Mesiyas ang kanilang makakamtan. Ito marahil ang dahilan kung bakit mabuting matutunan natin ang magpakumbaba ngayon, sapagkat darating ang panahon na ang lahat ay luluhod sa kanyang katakilaan. Kung patuloy nating susuriin ang apat na kaharian, matutunghayan natin na wala ng imperyo ang sumunod pa sa imperyo ng Roma. Sang-ayon sa kasaysayan, ang imperyo na ito ang siyang kahuli-hulihang imperyo at ito ay patuloy na mararanasan sa huling mga araw. Nasabi ko ito sapagkat ang imperyo ng Roma ay hindi naglaho. Sa totoo lang, ito ay patuloy na nararanasan sa kasalukuyan. Ngunit ano ang batayan ng ganitong paniniwala? Hayaan ninyong magbigay ako ng ilang mga pagsasaalang-alang. Hindi ba't ang mga imperyong nauna sa Roma ay pawang sinira ng kanyang mga kaaway? Subalit kung tutunghayan natin ang kasaysayan ng Roma, matutuklasan natin na walang sino man sa kanyang mga kaaway ang nakagiba ng kanyang paghahari. Maging si Attila ng Hun ay nangahas na sakupin ang imperyong ito. Subalit naunawaan niyang ang pagsasagawa niyo na isang pagpapatiwakal. Ang pagbagsak ng imperyo ng Roma ay nagsimula sa panloob na suliranin ng bansa. Subalit, kahit gayon, hindi naman ito nangangahulugan na ang imperyo ay naglaho na, sapagkat ito ay patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ng mga dakilang bansa na gaya ng Europa, Italia, France, Germany at Espanya. At hindi lamang ito, maging ang batas ng Roma ay patuloy na naisa sa katuparan at ang kanyang wika ay patuloy na nasa sambit. Ang kanyang dangal sa pakikipaglaban ay patuloy na nakikita sa pamamagitan ng mga digmaang nagaganap sa Europa. Maging ang kabataang naninirahan sa bansang ito ay tumatanggi na patawag bilang mga Italiano o German kundi mga Europeo. Ang ganitong uri ng kaisipan ay nagpapahiwatig na maaaring may darating na pinuno upang muling tipunin ang Romanong Imperyo. Sa banal na kasulatan, ang taong ito ay tinatawag na Antikristo. May mga pahayag na nagsasabi na malapit na ang pagdating ng taong ito. Subalit isang bagay lamang ang dapat nating tandaan. Ang pagdating ng Antikristo ay magaganap lamang sa panahon na kunin ng Diyos ang iglesia tungo sa kalangitan. Sa madaling salita, mayroong isang pinuno na darating upang muling panumbalikin ang imperyo ng Roma. Ang pinunong ito ang siyang magbibigkis sa mga bansa upang pagharian ang lahat sa pamamagitan ng isang pangdaigdigang pamamahala. Ito ay sinubukang gawin ng mga nakaraang pinuno sa pamamagitan ni Charlemagne, Napoleon, Hitler at Mussolini. Subalit ang lahat ay nabigo sapagkat ang taong gagawa ng pagbubuklod na ito ay hindi pa dumarating. Ngunit kailan magaganap ang katapusan ng ika-apat na kaharian na binubuo ng pinaghalong bakal at luwad? Ang kasagutan ay ating matatagpuan sa panghuling bahagi ng mga talata dito sa ikalawang kabanata. Ang sabi sa ika-apat na po at apat at ika-apat na po at limang talata. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba magpakailanman, o ang kapangyarihan man nito ay iiwan sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawasakin ang lahat ng mga kahariang iyon, at ito ay mananatili magpakailanman. Kung paanong iyong nakita na ang isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay at dinurog ang mga bakal, ang tanso, ang luwad, ang pilak at ang ginto, ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito'y mapagkakatiwalaan. Ang Antikristo ang makasalanang tao na magpapanumbalik sa nagkapirapirasong imperyo ng Roma. Siya ang magiging pandaigdigang pinuno na mamamalakad sa daigdig tulad ng ginawa ni Nebuchadnezzar. Ang uri ng pamamahala na iyon ay mabuti, subalit kung ang masamang tao ang siyang magiging puno ng lahat, ito ay magiging napakasama. Ang paghahari ni Kristo sa daigdig ay kapapalooban ng makapangyarihang pamamahala na magpapasailalim sa lahat. Sang-ayon sa isang propesiya na nasusulat sa 2 kabanata ng Awit talatang 9, sila ay iyong babaliin ng pamalong bakal at tudurugin mo sila gaya ng banga. Kaibigan, sa maniwala man tayo o sa hindi, ang paghahari ng Panginoong Hesus ay mahigpit na kapapalooban ng katarungan. Kanyang paghaharian ang lahat, at naniniwala akong walang sinuman ang makahadlang sa kanyang naisin. Ang bato na nabanggit ni Daniel sa propesiya ay tumutukoy walang iba kundi sa Panginoong Hesukristo. Ang batong ito ay hindi nagmula sa mga tao kundi nagmula sa Diyos. Kung babasahin natin ang pahayag ng Panginoon sa aklat ng Ebanghelyo, matutunghayan natin na siya mismo sa kanyang sarili ang nagpahayag na siya ang bato. Basahin natin ang isang pahayag na matatagpuan sa 21 kabanata ng Mateo talatang 44. Ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, subalit tudurugin ito ang sinumang mabagsakan niya. Ang sabi pa ni Pablo sa 3 kabanata ng 1 Korinto talatang 11, sapagkat sinuman ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na ito ay si Hesukristo. Nangangahulugang na ang paghihimagsik laban kay Kristo ay hahantong sa kapahamakan. Ngunit ang pananampalataya sa Kanya ay magkakaloob ng buhay. Si Kristo ang bato ng ating kaligtasan. Subalit siya rin ang bato ng kahatulan. Dahil rito, mahalagang malaman natin ang uri ng kalagayan ng ating kinakatayuan sa Kanya. Ang bato na nakita ni Daniel ay tumutukoy sa 2 pagparito ng Panginoong Hesus upang maging hukom ng buong sanlibutan. Ang pangyayaring iyon ay masigit na binibigyan ng diin sa 19 kabanata ng Aklat ng Pahayag talatang 11-21. Ang katangian ng kanyang pagbabalik ay nababalutan ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa panahong iyon, ang pagmamataas at pamamahala ng tao ay magwawakas, sapagkat ang pamahalaan ni Kristo ay matatatag. Ngunit ang ganitong uri ng kaisipan ay hindi nakalulugod sa marami. Sinasabi ng iba na ang wakas ng panahon ay hindi pa darating, dahil rito dapat tayong magpakasaya sapagkat sayang ang mga pagkakataon. Kaibigan, ang pag-aakalang ganyan ang masigit na magbubulid sa iyo sa kapahamakan. Ang pagkakataon na hindi mo hawak, sapagkat ikaw ay isang nilalang na nagtataglay ng kasalanan. Ang inaakala mong taglay na kabutihan sa pamamagitan ng relihiyon ay hindi makapagliligtas sa iyo, sapagkat isa lamang ang tanging daan patungo sa Diyos, at iyon ay walang iba kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na namatay para sa iyong kasalanan at nabuhay na mag-uli. Kaibigan, kung hindi ka luluhod sa katotohanan ni Kristo sa panahong ito ng biyaya, maaaring hindi na dumating ang pagkakataon na inaakala mo, sapagkat ikaw ay nasa kapahamakan na. Pagbulay-bulayan mo ang kalagayan ng buhay. Ito ay hindi magpakailanman, sapagkat minsan lamang itinakda sa tao ang mamatay at pagkatapos nito ay paghuhukom. Saan mo gugugulin ang walang hanggan, kaibigan? Sa piling ba ng Panginoon o sa impyerno? Kaibigan, ang tunay na pagkakataon ay matatagpuan sa oras na ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos sa mga sandaling ito upang ikaw ay makapagsisi. Hinihiling ko na huwag mong sayangin ang sandaling ito sapagkat darating ang oras at ito ay magwawakas at ang iyong pagsisisi ay huli na. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong mga salita. Amin pong natutunan na pagdating ng panahon, ikaw ang maghahari sa sanlibutang ito. Kung mayroon mang nakikinig ngayon at nagnanais maghari sa kanilang buhay ang Panginoong Hesus, kayo po ay manalangin. Tanggapin niyo si Hesus sa inyong buhay. Kilalanin niyo na kayo ay makasalanan at kilalanin si Hesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Sumunod po kayo sa panalangin. Panginoon, kinikilala ko na ako ay makasalanan at dahil dito ako ay hahatulan. Kaya sa pagkakataong ito, hinihiling ko na ikaw ay pumasok sa aking buhay. Ikaw ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kung yan po ay taos-puso ninyong dinalangin sa inyong mga buhay, andun po ang kasiguruduhan na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Panginoon, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Narito.